Kumusta? Ako si Gabriel. Nagayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Sustainability ni Kent E. Portney, bahagi ng The MIT Press Essential Knowledge Series, ay isang maikli ngunit malawak na gabay sa ibig sabihin at paggamit ng sustainability sa makabagong lipunan. Hindi ito tunobela o simpleng listahan ng mga personal na gawaing pangkalikasan. Isa itong aklat na nagpapaliwanag ng konsepto, mga pagtatalo, at mga pampublikong pagpiling na kapaloob sa pagpapanatili ng likas na yaman habang tinutugunan ang pangangailangan ng tao. Nagsisimula si Portney sa kilalang definisyon ng World Commission on Environment and Development noong 1987. Ang pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ngayon nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na salinlahi na tugunan ang sarili nilang pangangailangan. Mula rito, ipinapakita niyang hindi iisa at nakapirmi ang kahulugan ng sustainability. Nagkakaiba ito ayon sa usaping pang-ekonomiya, pagkonsumo, negosyo, pamahalaan at pagpaplano ng lungsod. Layunin ng aklat na gawing malinaw ang isang salitang madalas gamitin sa mga patakaran at pangako ng korporasyon, ngunit madalas ding kulang sa tiyak na paliwanag. Mahalaga rin ang diin nito sa likas na yaman, sa mga kapalit ng pag-unlad, at sa mga institusyong may kapangyarihang magpatupad ng pagbabago. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sustainability bilang pananagutan sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Ginagamit ng aklat ang depinisyon noong 1987 bilang pangunahing panimulang punto, ngunit hindi nito itinuturing na sapat ang pagsasaulo lamang sa pahayag na iyon. Ang mahalagang tanong ay kung paano magpapaunlad ng kabuhayan ngayon nang hindi inuubos o sinisira ang mga kondisyong kailangan ng mga tao sa hinaharap. Sa ganitong pagtingin, ang sustainability ay nakasentro sa paggamit at pagkaubos ng likas na yaman. Ang lupa, tubig, enerhiya, kagubatan at iba pang yaman ay may hangganan o kaya ay may kakayahang makabawi na maaring malampasan dahil sa bilis ng paggamit. Kaya hindi automatikong sustainable ang anumang proyektong lumilikha ng trabaho, kita o infrastruktura. Kailangang tanungin kung ano-anong yaman ang ginagamit nito, sino ang nakikinabang at anong kakayahan ang maiiwan sa mga susunod na henerasyon. Nililinaw rin ni Portney na ang sustainability ay naging malawak na salita na may maraming tiyak na kahulugan sa iba't ibang sitwasyon. May halaga ang lawak na ito dahil naiangkop ang konsepto, ngunit may panganib din ito. Kapag masyadong malabo ang gamit ng salita, maaari itong maging tatak lamang na walang malinaw na pamantayan. Dahil dito, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin ang aktual na nilalaman ng mga pangakong sustainable, hindi lamang ang salitang ginagamit sa mga ito. Ikalawa, paglago ng ekonomiya at pagkonsumo bilang sentro ng usapin sa likas na yaman. Isang mahalagang ambag ng aklat ang pag-uugnay ng sustainability sa pang-araw-araw at pangkabuuang pagkonsumo. Hindi lamang produksyon sa pabrika o malalaking proyektong pang-imprastruktura ang nakaapekto sa kalikasan. Ang sama-samang pagbili, paggamit, pagtatapon at paghingi ng mga material at enerhiya ay humuhubog sa dami ng yamang kinukuha mula sa kapaligiran. Kaya ang tanong tungkol sa sustainability ay hindi lang kung paano magiging mas malinis ang produksyon. Kasama rito kung hanggang saan kailangang baguhin o bawasan ang paggamit ng material na produkto at mga yaman upang manatili ang mga ito sa mahabang panahon. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas ipagpalagay na sapat na ang teknolohiya upang ipagpatuloy ang parehong antas ng pagkonsumo ng walang malaking kapalit. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na may tensyon sa pagitan ng hangaring lumago ang ekonomiya at ng pangangailangang kilalanin ang mga limitasyon ng likas na yaman. Hindi ito nangangahulugang tutol ang sustainability sa lahat ng pag-unlad. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na pagsusuri sa uri ng pag-unlad na isinusulong sa mga gastising hindi agad nakikita at sa tagal ng mga epekto nito. Sa ganitong paraan, nagiging usapin ito ng mga prioridad ng lipunan, hindi lang ng individual na asal. Ikatlo, pagsalungat sa sustainability at ang usapin ng gastos, interes. At pampolitikang kapangyarihan, hindi inilalarawan ni Portney ang sustainability bilang ideyang madaling tanggapin ng lahat. Tinitingnan din niya ang pampolitikang pagsalungat dito, lalo na ang mga pagtutol na nagsasabing hindi ito kailangan o masyadong mataas ang gastos nito. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapaalala nitong ang mga patakarang pangkalikasan ay hindi lamang technical na desisyon. Maaari silang magbago ng gastos sa enerhiya, pamantayan sa negosyo, gamit ng lupa at responsibilidad ng pamahalaan. Dahil dito, may mga grupong maaaring makakita ng agarang kabawasan sa kita, kalayaan sa pagpili o kakayahang makipagkumpetensya. Ang pagtutol ay maaari ring magmula sa pananaw na mas dapat unahin ang mabilis na paglago at kasalukuyang pangangailangan kaysa sa pangmatagalang proteksyon ng yaman. Hindi ibig sabihin ito na walang bisa ang lahat ng pag-aalala tungkol sa gastos. Ang masusing pagsusuri ng sustainability ay kailangang kumilala sa tunay na trade-off, kabilang ang kung sino ang magbabayad at kailan mararamdaman ang pakinabang. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang hindi pagkilos ay may gastos. Kapag ipinagpaliban ang pagharap sa pagkaubos ng yaman o pagkasira ng kapaligiran, maaring ipasa ang mas mabigat na problema sa hinaharap. Kaya ang debate ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng ekonomiya at kalikasan. Ito ay pagtatalo kung aling gastos ang kikilalanin, sino ang sasagot dito at gaano kalayo ang pananagutan ng kasalukuyang lipunan. Ika-apat, ang pribadong sektor at ang panganib ng paggamit sa sustainability bilang tatak ng korporasyon. Sinasaklaw ng aklat ang papel ng pribadong sektor at ang paraan kung paano maaring ang kini ng mga korporasyon ang wika ng sustainability. Mahalaga ito dahil malaki ang impluwensya ng negosyo sa pagkuha ng hilaw na materyales, pagdisenyo ng produkto, mga supply chain, paggamit ng enerhiya at pagbuo ng basura. Maaring makatulong ang mga pangakong mas maayos na pagkuha ng supply o mas responsabling operasyon kung may tunay itong pagbabago sa paggamit ng yaman. Ngunit ang paggamit lamang ng salitang sustainable sa pagmemerkado ay hindi papatunay ng makabuluhang pananagutan. Dito nagiging mahalaga ang tanong kung malinaw ba ang pamantayan, nasusukat ba ang resulta, at saklaw ba ng pangako ang aktual na epekto ng negosyo sa halip na isang maliit at madaling ipakitang bahagi lamang. Ang pagtalakay ni Portney ay nagbibigay ng mas maingat na paraan ng pagbasa sa mga pahayag ng korporasyon. Hindi kailangang ipagpalagay agad na walang halaga ang lahat ng inisyatiba ng negosyo, ngunit hindi rin dapat tanggapin ang mga ito ng walang pagsusuri. Ang sustainability ay maaaring maging daan sa pagbabago ng operasyon, subalit maaari rin itong maging malabong salita na nagpoprotekta sa reputasyon nang hindi binabago ang pangunahing gawi. Para sa mamimili, mamamayan at gumagawa ng patakaran, ang aral ay tingnan ang mga konkretong proseso at pananagutan, hindi lamang ang magandang pangako. Panghuli, pamahalaan at mga lungsod bilang lugar ng aktual na pagpapatupad ng sustainability. Ipinapakita ng aklat na hindi maisasagawa ang sustainability sa pamamagitan lamang ng personal na pagpili o voluntaryong pangako ng negosyo. Mahalaga ang mga patakaran ng pamahalaan sa pandaigdigan, pambansa at lokal na antas dahil ang mga ito ang nagtatakda ng mga tuntunin, prioridad at paraan ng koordinasyon. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga lalo na sa mga suliraning lampas sa saklaw ng isang tao o isang kumpanya tulad ng paggamit ng mga pampublikong yaman, pagpaplano ng lupa at mga sistemang pang-enerhiya at transportasyon. Binibigyan din ni Portney ng pansin ang mga lungsod bilang maaaring maging modelo ng pagkilos para sa sustainability. Sa mga lungsod, magkakalapit ang usapin ng pabahay, paglalakbay, serbisyo, pagkonsumo at paggamit ng espasyo. Dahil dito, nakikita ron ang mga epekto ng mga patakaran at ang pangangailangang pagdugtungin ang iba't ibang sektor. Gayunman, ang pagtutok sa lungsod ay hindi dapat humantong sa pagtingin na pare-pareho ang karanasan ng lahat ng residente. May puna mula sa ilang mambabasa na mas limitado ang pagtalakay ng aklat sa usaping pagkakapantay-pantay, kabilang ang posibilidad na ang ilang pagpapahusay na pangkalikasan ay maiugnay sa gentrification. Mahalaga ang puntong ito bilang paalala na ang sustainable na lungsod ay hindi lamang mas luntian o mas epesyente. Kailangan ding suriin kung sino ang nananatili, sino ang nakikinabang, at sino ang maaaring maiwan sa pagbabago bilang pagtatapos. Ang sustainability ay angkop para sa mga estudyante, grow, kawanin ng pamahalaan, profesional sa pagpaplano at pagpapaunlad, at mga mambabasang nais magkaroon ng malinaw na pundasyon sa isang salitang madalas gamitin ngunit kadalasang malabo. Magagamit din ito ng mga mamamayang gustong suriin nang mas maingat ang mga pahayag tungkol sa responsabling negosyo, paglago ng ekonomiya at mga proyektong panglungsod. Hindi ito pangunahing aklat na nagbibigay ng detalyadong teknikal na solusyon para sa bawat problemang pangkapaligiran. Ang praktikal at intelektual na pakinabang nito ay nasa pagbibigay ng maayos na balangkas para magtanong ano ang ibig sabihin ng sustainability sa isang partikular na patakaran. Anong likas na yaman ang nakataya? Paano nakaapekto ang pagkonsumo? Sino ang may kapangyarihang magpasya at sino ang sasagot sa gastos o makikinabang sa resulta? Namumukod-tangi ang aklat sa mga katulad nitong panimulang babasahin dahil hindi nito ikinukulong ang sustainability sa payak na mensaheng pangkalikasan o sa individual na pamumuhay. Pinagdurugtong nito ang pag-unlad, pagkonsumo, pampolitikang pagtutol, korporasyon, pamahalaan at mga lungsod. Dahil bahagi ito ng Essential Knowledge Series, malinaw na layo nitong maging madaling lapitan nang hindi tinatakasan ang mga tensyon sa paksa, may hangganan ng lawak ng isang maikling gabay at ang mas malalim na usapin ng katarungan at gentrification ay maaaring mangailangan ng dagdag na pagbasa. Ngunit bilang panimula, kapaki-pakinabang ito dahil itinuturo nitong ang sustainability ay hindi pala muti sa wika ng patakaran. Isa itong patuloy na pagsusuri sa mga hangganan, pananagutan at pangmatagalang bunga ng mga desisyon ng lipunan. Kung gusto mong sumuporta Kent E. Portney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.